Sun.
Scena. Street. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
I 11 je časova i 4 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Prijatno pravo prolećno vreme u celoj zemlji, u Beogradu prema poslednjim merenjima 17 stepeni, temperatura će ići i do 23-24 stepena, najavili meteorolozi. A ja najavljujem u ovom trenutku da ćemo u narednih sat vremena postaviti, čini mi se, veoma važno pitanje, a to je zašto Srbija još uvek nije menjala zakon o radu, iako su to učinile sve zemlje u regionu i evropske zemlje. Da li je moguće da ovo pitanje nije važno za sve one za koje bi trebalo da bude važno u zemlji koja je postigla rekordnu nezaposlenost? Dakle, predlažem da ostanete s nama. Moji gosti, još i to da vam kažem, bit će Nebojša Rajković, generalni sekretar Asocijacije nezavisnih i slobodnih sindikata, Slađanka Milošević, predsjednica sindikata pravosuđa, Jelena Jeftović, pravna savjetnica Unije poslodavaca Srbije. Još jednom dobar dan.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolazem i stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni. Godine prolazem i gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom. Godine prolazem i stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni. Godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom. Godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni. Godine prolaze mi.
11 je časova i 9 minuta, godine prolaze, da li smo pametni, možda ćemo uspjeti da saznamo i u narednih sat vremena zbog toga što ćemo govoriti o nečemu što je veoma važno u narednom satu, a to je zakon o radu. Nebojša Rajković, generalni sekretar Asocijacije nezavisnih i slobodnih sindikata, Slađanka Milošević, predsjednica sindikata pravosuđa, i Jelena Jeftović, pravna savjetnica Unije poslodavaca, dobar dan i hvala što ste došli.
Dobre.
Možda bi mogla da kažem posebno hvala. Pokušavali smo nekoliko dana da dobijemo nekoga ko bi, kako se to kaže, došao, a bio predstavnik vlasti. Da li je ovo političko pitanje? Iako ne volim da postavljam takva pitanja, ali izgleda je sve stvar politike. Kako je vaše tumačenje? Zašto nema one, to se zove treća strana, je li tako?
Pa to je standardni problem. Ja sam mislio da će biti ministarstvo mnogo otvorenije, transparentnije i kompetentnije posle dugogodišnjeg ministrovanja gospodina Laljaljića, koji je bio katastrofalan ministar, i ministarstvo je katastrofalno radilo. Znači, oni ne samo da nisu radili onaj deo što je njihov deo posla, nego su permanentno kršili zakone na najdrastičniji način. Protiv ministra Ljajića, koliko ja znam, samo sindikati su podneli oko 40 krivičnih prijava i one normalno stoju u fioci dok je ministar. Kad ne bude ministar, onda će da ga procesuiraju, kao što je bilo i sa gospodinom Lalovićem. Dok je bio ministar, 3 godine je tužba protiv njega stajala u fioci. Treći dan, kad je prestao da bude ministar, zakazano je suđenje i normalno ministarstvo
je
izgubilo.
Znači, a da li je najveći problem nerad
ne,
ili šta?
Ne, nekompetencija. Nekompetencija, neorganizovanost i jedna velika doza arogancije i bahatosti koja nikada nije bila.
Govorite ministarstvo za rad, pa je i ovo socijalnu politiku, onda
ne,
to daje na težini.
Da, socijalna politika je, je pitanje da li uopšte treba da bude u ministarstvu za rad, socijalna politika je nešto drugo i ne socijalna politika. Ministarstvo, politikom se bave partije. Ministarstvo treba da se bavi socijalnim starenjima, ali to je drugo pitanje. Znači, ja sam očekivao i počelo je dobro, sa promjenom ministra, gospodin Krkobabić, postavljen je novi državni sekretar, pozvao nas je, konsultovali smo se, prilično su otvoreni ovako u telefonskim komunikacijama. Ali kad treba nešto zvanično da se potpiše, onda je to stvaran problem. A inače, postavili ste pitanje, pa to je politički problem par excellence, ne samo politički, to je socijalni problem. I zato se zakoni ne menja godinama, jer se sukobljavaju različiti interesi. Vi imate tajkunsku ekipu koja vam piše zakone, imate ovaj drugi deo sindikata, imate poslodavce koji imaju nivo aspiracija i sve se onda to lepo uvije, veže se mašnica sa zahtjevima MMF-a i Svjetske banke, koje ljudi savršeno ih ne zanima.
Kasnije ću vas pitati nešto i za Svjetsku banku i pitaću vas i za MMF, pošto ste i sa njima radili i sarađivali i negde u ime ove države bili u kontaktima s predstavnicima Svjetske banke i MMF-a. Slađanka, pitanje za vas. Vi ste također kao sindikat nezadovoljni. Onda ćemo pitati naravno i Uniju poslodavaca, jer i oni su nezadovoljni. Pa ko direktno koči? Da li samo tajkuni?
Pa ne, možda bi se delimično složila sa kolegom što je rekao, s tim što bih ja možda dodala da postoji neki prećutni dogovor možda između poslodavaca i vlade, s tim što moram da kažem da u slučaju pravosuđa nama je poslodavac direktni vlada. I činjenica jeste da mi imamo teškoća u uspostavljanju komunikacije sa poslodavcem, znači mi našim, ali činjenica jeste da i drugi sindikati imaju problem, da tako kažem, komunikacije kada pa i čak i za neko obično mišljenje da, da dostavite ovaj zahtev i čekate ili za bilo šta, znači telefonski tu i tamo, ali uglavnom kada ih zovete, oni su zauzeti, nemaju vremena. Evo ja moram da navedem jedan svetao primjer, a to je da se sindikat pravosuđa obratio Međunarodnoj organizaciji rada.
Pre toga ste se, hoćemo li da kažemo samo našim slušalcima, obratili samo, i Saši Jankoviću?
Jesmo, to je zbog zloupotrebe rada na određeno vreme, a Međunarodnoj organizaciji rada smo se obratili zbog kršenja neke konvencije, njihove, tačnije i preporuke, a to je kolektivno pregovaranje, kolektivni ugovori i posebno zbog toga što je naš poslodavac potpisao protokol sa sindikatom koji nije reprezentativan, odnosno čija je reprezentativnost upitna. Oni su nama odgovorili za 2 nedelje. Znate, tužno je kada vi se obratite recimo vladi u čijem generalnom sekretarijatu ima zaposleno 178 ljudi i nikoga nema ko je zadužen za neku normalnu i kulturnu, da tako kažem, komunikaciju sa sindikatima. Znači onda vi dovodite sebe u situaciju da bukvalno da se ponižavate, da molite. Ja, ne ja, nego bilo ko od sindikata zaista nema nameru da juri veze i vezice da bi došli do nekoga.
Da ste imali vezu, onda biste mogli da dođete do nekoga i ostvarite vaše pravo. Je to
pa, mislim, dešava se i to, da vam ne kažem sugestije koga bi trebalo da zovemo, kome treba se obratimo. Nama to ne pada na pamet. Mi imamo ministra, imamo vladu, zna se ko je zašto zadužen i mi se njima i obraćamo za rešavanje nekih pitanja. Konkretno ste pitali za Sašu Jankovića, da...
Republičkog ombudsmana.
Jeste, da Republički zaštitnik građana. Mi smo se obratili zato što je nedopustivo da u pravosuđu radi veliki broj zaposlenih doživotno na određeno vreme, znači imamo zaposlene koji čak radi do 10 godina na određeno vreme, da im se svaki 6 meseci pravi prekid rada, da ne rade mesec i po dana, ali za to vreme prekida oni su ucenjeni i moraju da dolaze na posao, rade besplatno, znači prekidaju zdravstveno osiguranje, ne mogu da planiraju svoju budućnost niti bilo šta u budućnosti jer ne znaju da li će im biti produžen ugovor o radu. A starešine organa, znači u pravosuđu, oni su pravno čisti. Ali zamislite ako se to događa u pravosuđu, koje bi trebalo bude svetao primer ostalim poslodavcima u ovoj zemlji, ja onda zaista nemam reči.
I mislim da ovde mnogi mogu da zaneme, ali i da se postide ako se to zaista dešava, kažete da se dešava u pravosuđu i to će biti jedan poseban deo o kome bih htela da posvetim pažnju i mislim da je zato tu i važna izmena o zakonu, ali naravno i Jelenu bih volila da pitam isto pitanje kao i vas. Negde su vas malo povezali sa vladom, pa evo prilike da odgovorite i vi spadate kao poslodavci one koji kažu samo iz nekih drugih opet pa razloga da je neophodno doneti novi zakon o radu i da između ostalog on možda može i da zaposli ljude, da smanji ovu nezaposlenost i da privuče neke nove investitore.
Pa eto, ja se ne bih složila recimo sa gospođom, obzirom da ne znam koliko vam je poznato, Unija poslodavaca Srbije uputila 40 predloga za potencijalne izmene zakona o radu. Znači, nama nikako nije u interesu, obzirom da smo i predstavnici privatnog sektora u Srbiji, tako da sve što se odnosi na javni sektor ovde, na privatni se ne odnosi. Obzirom da su poslodavci iz privatnog sektora veoma opterećeni, znači oni što se tiče ove raznih taksi i ostalih dažbina koje plaćaju državi, ali svaki privatni poslodavac želi da ima zadovoljnog radnika. Znači, obzirom da je poenta ako je zaposleni kod njega zadovoljan, njemu će profit biti bolji, tako da te priče da mi konkretno imamo spregu neku sa vladom, znači, ne stoje. Obzirom da sad i ove nove izmene zakona koje su usvojene juče, poslodavcima nikako ne idu na korist, a po našem mišljenju čak ni tim zaposlenim.
Mislite zakon o radu koji štiti trudnice?
Jest. Uh-huh. Čak mislim da, po mom ličnom mišljenju, mislim da će čak i tim zaposlenim ženama biti više na štetu nego na korist.
Zbog čega?
Upravo zato što zakon o radu sam po sebi tamo predviđa još neke druge načine.
A šta, budite konkretni, šta
pa recimo,
ovde...
postoji ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, tako da recimo može da bude čak i izbjegnut taj vid zaključivanja ugovora na određeno vrijeme. Zakonski. Znači, zakon.
Zar trudnice nisu bile, što je bilo veoma žalosno, zapravo, ako mogu tako da se izrazim, negde i ponižene, ali i iskorišćavane?
Pa jesu, nažalost je tako. Mislim, cijela zemlja, mislim, novine, počeši od medija pisanih, ne znam, elektronskih, zatim političari, svi govore bela kuga, bela kuga, bela kuga. Ali ni u jednom segmentu nije olakšano niti tim trudnicama ili porodiljama, već zavisi u kojoj će fazi biti, niti poslodavcima za ostvarivanje tog prava. Znači, ja vama sad mogu da pročitam ovde, ali mislim da to svako može da nađe.
Vola bi slikovito da nam objasnite, jer to je na velika zvona najavljivano da će se učiniti i da podsjetimo na inicijativu predsjednika Skupštine. Pa je ceo zakon i predložen i usvojen.
Ali ja sad ovde imam ispred sebe, znači ne znam sad da li treba da čitam ovaj spisak, znači koliko papira treba da pribavi poslodavac, a i ta trudnica, da bi uopšte ostvario pravo na trudničko, odnosno porodiljsko odsustvo. Znači, obzirom da se radi u periodu od prethodnih 12 meseci, znači da svaki poslodavac mora da kopira unazad 12 meseci OPOD obrasce, izvode iz banke za sve zaposlene, za tu trudnicu, pa onda ona kada odlazi sve to da odnese, pošto ja ne mogu recimo da odem u njeno ime, onda ona ima ovde nekih 8 otprilike papira koje treba da pribavi, i s tim što taj proces utvrđivanja samog prava traje jako dugo. Znači, ja bih ovde istakla da je država jako neefikasna po rešavanju tih zahteva. I to se jako dugo čeka, jako je glomazna procedura i ne znam, mislim više šta bih ovaj...
I da se razumemo, znači po vašem mišljenju i mišljenju poslodavaca, ovo što je sada usvojeno, ovaj zakon koji se odnosi na trudnice, će im samo komplikovati život, a ne kako je predstavljeno.
Pa hoće komplikovati život prvenstveno zato što će morati da se, mislim i ove pre njih, mislim, bez obzira na ovo da su na određeno ili neodređeno, su imale svoju papirologiju. Samo što je ovde u ovom slučaju na određeno, kaže vam zakon sam po sebi, mislim što ovaj, kolege znaju, predviđa i druge oblike zapošljavanja, znači privremeni, povremeni poslovi, ugovor o radu, gde ti, mislim, gde poslodavac, verujem da ispunjavajući sve zakonske uslove bez ikakvog kršenja njihovih prava može da ide na tu varijantu da ih na taj način zaposle.
Gospodine Rajkoviću, ako se nadovežemo sada na ovu priču i zaustavimo još malo kod zakona koji se odnosi na trudnice, on je, dakle, podnet, u stvari promenjen na inicijativu predsjednika Skupštine. Se to zove politička volja. Neko je podneo, ima većinu i onda mogu da se delovi zakona o radu menjaju, ali ne i sve ono ostalo što ne valja u zakonu.
Ako to je jedna dobra inicijativa, i sad mi možemo da gledamo iz različitih aspekta, da kažemo da to je jedna najobičnija demagogija, da je to nešto jako dobro. U suštini, na način na koji je to urađeno je malo ishitreno, ali smatram da je to bilo neophodno. Neophodno, jer vi ste mlade dame, ja imam ćerku i nikada se neće zaposliti na takav način. Znači, meni smeta nešto drugo. Meni smeta što onog momenta kad se vrati, one su zaštićene dok su na negi deteta, ajde da kažemo, na porodiljskom bolovanju, praktično godinu dana, one su zaštićene. Posle toga, kad se vrati na posao, može odmah da dobije otkaz. Mi smo kao sindikat dali amandmane da 2 godine po povratku na posao posle porodiljskog i odsustva za negu deteta ne može da dobije otkaz. I mislim da se u principu kod nas se potpuno zamenjuju teze. Potpuno se zamenjuju teze. Ne može zakonom o radu da se rešavaju ekonomski problemi. Ne možemo, da nije zakon o radu je uzročno posledičnoj vezi, ali nije sistemski zakon. I neće poslodavci biti oštećeni time što će trudnicu morati da ide podoji dete, mislim. To su apsurdi.
Jel vam je to smetalo ili ne u ovoj odluci?
Ne, mislim, taj problem...
A smetalo im je, evo ja ću vam kažem, smetalo im je što, znači, šta naši, mislim da to nije u redu što se radi. Da je kod nas sve, osnovni problem ove države je diletantizam, jedno sveopšte neznanje i princip, što se mene u kraju kaže, mačevanje. Znači, ništa se, ja mislim, čuo sam, čini mi se, tako je u svetu. To su najobičnije floskule. Kad, kao što imamo najviše dana državnog praznika. Ajde, ukinemo sve državne praznike. Pa mi imamo najmanje državnog praznika dana u Evropi.
A da li ste mogli da utičete, dalje, recimo, imate poslanicu,
imamo poslanika,
da ne bude i dalje ovolike papirologije, da čovjek kad vidi...
Papirologija je nešto, da zakon uređuje prava i način da se to pravo ostvari. Papirologija se određuje podzakonskim aktima.
Konkretizacija.
Tačno. To što se radi, to je upravo ovo što sam rekao. Znači, mi napravimo, najbolja namera se iskarikira i onda postane, dovede se do apsurda. I to izgleda cilj svega. Znači, jedna dobra namera, jedan solidan zakon, jedna, ajde da kažem, civilizacijska tekovina potpuno normalna, e onda, pošto nekome je palo na pamet da je to, ajde, nije baš to u korist, ne znam, toga i toga, e onda ćemo procedurama da iskomplikujemo tako stvar da će svi da odustanu i kažu neću da, ba, zaista mi ne pada na pamet, da gubim dane i da bi ostvario elementarno pravo kojem je... I to nije samo to.
Pa će to doživjeti sada trudnice?
Pa ja se nadam da neće. Ja se nadam da neće. I to je upravo ono o čemu smo pričali. Jedno potpuno odsustvo bilo kakve kompetencije. Ne mogu deca da vode državu. A to je, nažalost, mladi, mladi. Okej, mladi. Mladi treba da se uče kroz jedan proces. Država je najozbiljnija stvar. I državna uprava treba da budu najkompetentniji.
Dobro, ali na čelu onda, ministarstva rada nije mlad baš
pa
ovak.
Na čelu ministarstva, čini mi se da su određene promjene to je proces. Znači, imamo mi kod nas je sve sem kompetencije. Znači, zapošljavanje je tako, da ne fraziramo dalje. Zna se kako se zapošljava. Dovedete te i te ljude, treba ovo i ovo, ali najmanje
stručnih
ljudi.
A kako se sada zapošljava?
Ne znam, zaista ne znam, jer čini mi se da je vrlo teško prekinuti tu praksu, da je neko samo zato što je... Znate, kod nas treba da pročitamo ponovo Domanovića. Kosovo rešio je kroz Kraljević Marko po drugi put među Srbima. Partije, danga, evo idete gradom, svako ima pečat iz koje partije. I da ne pričamo dalje. Vođa, divno, imate vođu, pripoj i tako dalje. Nažalost, nama se posle 150 godina javljaju iste stvari. I problem je, suština zakona, što se ne menja, možemo da parafraziram samo naslov vaše emisije, da se ne talasa. Nikom se ne isplati to. Najbolje zaklonice i za države, i za međunarodnih organizacija, i stalno se kao nešto menja. Zakon mora da se promeni fundamentalno.
I zato mi imamo priču o radu na određeno vreme Slađanka ili recimo o otpremninama, koje meni je jedno veoma važno pitanje. Znam da su se mnogi ljudi, pa i njihove porodice, kad je reč o otpremninama, samo ako su dobro poznavali zakon i rupe u njemu, fenomenalno obogatili.
Ja bih samo da kažem, samo da dodam u vezi sa izmenom zakona o radu, a što je u vezi sa trudnicama. Ja mislim da je izmena dobra bez obzira na to što postoje te dugotrajne procedure. Dugotrajne procedure su i ukoliko hoćete da ostvarite pravo na dečji dodatak ili na bilo koje drugo pravo. Prosto takve su procedure, valjda će ih smanjiti u budućnosti. Inače, sama izmena zakona da trudnice imaju pravo da primaju nadoknadu za vreme dok su trudni ili dok se ne porode ili posle porodijskog određenog vremena, ja ne vidim, prvo, trudnoća nije bolest, da se razumemo. Ovo jeste posticanje možda žena koje su na određeno vreme, ukoliko dok traje rad na određeno vreme, ostanu u drugom stanju. Apropo onoga što vi kažete, mogu da zaključu ugovor o delu.
Izvinjavam se, to je, ne mogu da zaključu ugovor o delu.
Da, ali oni imaju mesec rok da dostave poslodavcu dokaz da su...
Jeste, ali recite vi meni, kakav je teret, znači, finansijski poslodavca, ako porodilja ode na bolovanje, ona ne prima posle na teret poslodavca? Nema primanja na teret poslodavca, nego naprotiv na teret socijalnog osiguranja, je li tako? Znači, poslodavac nema finansijsko opterećenje zato što je porodio, ima prvih mjesec dana.
Mislite da to traje mjesec dana?
Pa onih prvih 30 dana kad je neko na bolovanju, a posle ide
da,
na teret.
Da, ali da li vi znate da se u praksi dešava, recimo da vi predate danas, evo sad danas koji je 17. april, svu ovu, znači jedno otprilike ima ovako,
dobro,
to 5-6 cm papira.
Dobro. U visinu, da budemo.
U visinu, da, ovaj, i da recimo čekate 4 do 5 mjeseci. Mi smo prošle godine recimo kod nas imali koleginicu koja je otišla na porodiljsko u mislim da je bio decembar.
Za refundaciju.
Nama su prve,
bukvalno, znači prvi novac nam je bio refundiran, šest meseci nakon toga.
To nije samo kod vas slučaj.
Pa ne, nije, naravno da nije samo kod nas, ali vi kad pogledate, recimo, da vama ta zaposlena nije, mislim, ja stvarno da me ne shvati neku pogrešnu, znači nemam ništa protiv, mislim, čisto da, ovaj, da se ogradim, ali radi se o tome što same te okolnosti, znači da ti moraš da uplatiš zaradu tom nekom kada uplaćiš i svim zaposlenima, da taj tebi neko nije na poslu, automatski, mislim, ja pričam o privatnim poslodavcima.
Ali šta bi bio njihov predlog? Šta je bio vaš predlog? Šta uraditi? Žena nije bolesna, trudna je.
Mi, apsolutno, što se ovoga tiče, nismo učestvovali.
Mora država znači, da ispunjava svoje obaveze.
Što se tiče ovih izmena. Ali je poenta, ja mislim da ovdje upravo svima. To. Znači, ja se slažem sa tim, znači da država sve ovo što je gospodin rekao i sa tim se slažem, obzirom da je sve to lepo kao to je sad trenutno, ali nama je veliki problem ovdje u zemlji Srbiji, ne samo što se ovog tiče, nego recimo sad digresiju napravim za ovu reprogram ovaj poreskog duga. Znači, sve to super u momentu kada se donese, ali šta ćemo sa tim dalje?
Mislim, bar sam htjela da razjasnimo da nemate ništa protiv ovog zakona, da ne bi bilo
pogrešno shvaćeno.
11 je časova 30 minuta, za koji trenutak, dakle, nisam zaboravila pitanje radno određeno vreme otpremnine i možda glavna dilema, da li mi uopšte očekujemo još neku izmenu zakona o radu ili će neko u ovoj zemlji da insistira da se izmeni zaista kompletan zakon i prilagodi 21. veku i 2013. godini.
Svetlost sa istoka. Anđelski glas Divne Ljubojević. Sava centar, 25. april u 20 časova. Pokrovitelj koncerta Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. TED, Iskupljeni pustolov, predpremjerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Ala baziš na alkohol, pa ti si mrtva pijana, bre.
Nisam pijana, šta, nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje, premijera 17. april, Sava Centar.
Dobro je, bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijaniskinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja, 28. april. U 20 časova.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola, više od 500 km puteva, preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Eko.
Je 11:35, kome treba, a kome ne, izmenjeni ili novi zakon o radu. Koliko godina je Srbija bez socijalnog dijaloga, iako se o njemu uvek pompezno govori. O tome razgovaram danas sa Nebojšom Rajkovićem, on je generalni sekretar Asocijacije nezavisnih i slobodnih sindikata, zatim Slađanka Milošević, predsednica sindikata pravosuđa, i Jelena Jeftović, pravna savjetnica Unije poslodavaca. Slađanka, jedan od razloga što sam vas danas pozvala jeste, dakle, to obraćanje i zaštitniku građana Saši Jankoviću, a onda ste morali i nekim stranim institucijama, kao što ste rekli, da se obratite, od njih ste i dobili odgovor. To je priča o radu na određeno vreme.
Zloupotrebi,
da, ali priča i o otpremninama. Možda zbog toga mi nemamo zakon o radu. Kakav bi trebalo da imamo?
Pa možda da vam kažem nešto o duple otpremnine i zloupotrebe otpremnine. Ja mogu da garantujem da sigurno nije došlo od radnika. Ako je neko primao duple otpremnine i zloupotrebljavao to pravo i zakon o radu, to su uglavnom funkcioneri.
I koji su znali kako to da urede?
Naravno, ja moram da kažem, nažalost u ovoj zemlji kada se radnik pobuni, bilo za platu, za zaradu koju je zaradio ili bilo za šta drugo, vi imate prosto jedno huškanje na radnika, šta sad on hoće, radi, još hoće i platu, što je isto neprimereno i nedopustivo, a trebalo bi da tu platu zaradi, odnosno da je primi za svoj rad, rad mora da se plati. Jednom rečju hoću da kažem da radnici nisu doveli ovu zemlju ni do krize, ni do propasti. Naprotiv, to su upravo uradili oni obrazovaniji od tih radnika koji baš ne poznaju dobro svoja prava, pa ni zakon, pa tako nisu ni mogli da zloupotrebe pravo na otpremninu. U svakom slučaju...
Ali to je direktna zloupotreba. Međutim, meni se ipak postavlja
jedno pitanje... To je nemoralno, nije krivično delo. Znate, da, neko se obogatio u skladu sa zakonom.
E sad, zašto sindikat? Možda je ovo pitanje koje možete i da mi zamerite.
Da?
I oni koji me slušaju. Zašto onda sindikati nisu predlagali svojim radnicima i pokazivali im put kako i oni to nemoralno, a nije krivično delo da uradi?
Pa negde to moglo, verovatno negde nije. Ja moram da vam kažem da u pravosuđu dva puta smanjivam broj zaposlenih i ljudi su dobili otpremninu, to je neki 100 evra po godini. Znači ja govorim što se tiče radnika, ali imamo neke druge primere gde su funkcioneri u pitanju, oni su se bogatili tako što su prelazili iz jednog državnog organa u drugi državni organ.
I po koliko su mogli da podignu?
Pa dobili su, ja sam ovde izvukla pravo da vam kažem neke podatke, neki su dobijali po 47.000 evra, neki su dobijali 26.000 evra. To su, govorimo o funkcionerima, znači nisu radnici zloupotrebljavali. A sad zašto se ne menja ta odredba u otpremninama. Nisam sigurna da je pitanje za nas, ali činjenica jeste kada neki zakon se usvoji, uglavnom se traže te neke pravne praznine, ali opet ponavljam, radnik sigurno ne zna da zloupotrebi te pravne praznine. I još nešto što je vrlo važno u vezi sa izmenom zakona, rekla bih da bi trebalo menjati zakon o socijalno-ekonomskom savetu, nismo pričali o tome. Činjenica jeste da taj savet je često blokiran u radu, da mimo njega prolaze zakoni direktno u Skupštinu, oni koji zadiru u prava radnika, i ono što vi niste spomenuli ovde, što bih ja vrlo spomenula, to je minimalna zarada. Mi u zakonu o radu imamo predviđenu tu minimalnu garantovanu zaradu o čijoj visini donosi odluku SES, međutim nemamo merila i kriterijume. I opet tu je koleginica u ime poslodavaca, mi nemamo merila kada se isplaćuje ta minimalna zarada. Znači, kada preduzeće neko zapadne u neprilike, trebalo bi da isplaćuje minimalnu zaradu. Međutim, to preduzeće izađe iz tih nekih neprilika, finansijskih i kakvi god, ali i dalje isplaćuje minimalnu zaradu. Znači, gde su kriterijumi kada se isključivo isplaćuje minimalna zarada, jer sve češće i tu imamo jedan jaz, da tako kažem, između radnika u privatnom sektoru i ovom državnom, gde sve češće, sve veći broj radnika u privatnom sektoru kažu da rade za minimalnu zaradu. Da li je moguće da većina preduzeća, znači u tom privatnom, da tako kažem, vlasništvu, ima neki poremećaj u procesu rada? Inače, što se tiče poremećaja u procesu, očigledno je da ga ima i pravosuđe. Ja moram da kažem da i mi imamo kategoriju zaposlenih koji primaju zaradu ispod minimalne i zakonom garantovane.
Jelena, direktno su prozvani poslodavci.
Pa ne znam, ja recimo oko ove minimalne zarade bih istakla da ona prošle godine podignuta za 12,5%, a pad industrijske proizvodnje bio 3%, tako da bi to mogao da bude odgovor na to vaše pitanje, zašto većina privatnih kompanija, mislim, opet nećemo generalizovati, ali dobar deo njih isplaćuje tu minimalnu zaradu, obzirom da je to povećanje minimalne zarade se dogodilo pred izbore. Tako da je to, mislim, besmisleno sada da komentarišem, i dovelo je do toga da otprilike nekih 60.000 ljudi ostane u tom periodu, recimo od prošle godine do sada, to je ovo sad gruba neka naša procena, obzirom da to uvećanje od 12,5% poslodavci jednostavno nisu mogli da isprate i da, mislim, da isplate to, taj iznos, i onda jedino je bilo da jedini način je bio da jednostavno koriguju taj broj zaposlenih od sebe. A opet javni sektor, inflacija nam je bila 12% i dobrim delom zbog toga što je država na neki način, ajde da se tako izrazim, štampala novac da bi se neke plate u javnom sektoru povećale, odnosno da bi ta mesečna, mislim, meni je stvarno fascinacija kada ja pročitam u novinama da je prosečna plata u Srbiji 51.300 ili 530 dinara, obzirom da isto tako znam milion ljudi koji imaju odlične poslove, rade u privatnom sektoru i oni o tim platama jednostavno mogu samo da sanjaju.
Nažalost.
Mislim, sad ja stvarno nisam u toku sa pravosuđem, ali je meni upravo to.
Moramo malo da ubrzamo, nemamo puno vremena, a dosta je pitanje.
A rekla bih i to otpremninama, evo kad smo već pomenuli samo ukratko. Poslodavci recimo imaju veliki problem sa tom isplatom otpremnina za sve godine staža. I sad mahom su oni optuživani za to da ne zapošljavaju ljude preko 45 godina, ne znam, 50 godina, ali to je glavni...
Ali zar to nije istina? Vi znate da je bila ta i podrška i inicijativa za zapošljavanje. Mnogi ljudi su zaista u tim nekim 50. godinama izgubili posao, pa da li je bilo kažnjavanje poslodavaca koji nisu hteli da prime nekoga ko ima 50 godina?
Pa koliko je meni poznato, ja mislim da ni u zakonu ne postoji neka odredba koja izliči.
Ali su bile inicijative, ako se sećate, i pomoći države.
Da, i bazite ovako, znači, preduzeće nisu, mislim, sad može neko da mi zameri, ja bih to vrlo da istaknula. Znači, pričamo o privatnim kompanijama, znači, tu ljudi ulažu svoje lične resurse, posluju da bi ostvarili profit, a sama ta okolnost, da recimo ja sad imam 50 godina i počnem da radim kod vas, i radim kod vas godinu dana, iz nekog razloga dobijem otkaz ili neću više da radim, jer mi se postoje sad tamo uslovi, odnosno razlozi
Samo kad dobijete otkaz od strane poslodavca,
jeste. I sad recimo vi meni morate da isplatite tamo neku otpremninu za 25 godina staža što sam imala kod nekog negde tamo. Mislim, jednostavno to ni jednom poslodavcu ne ide ovaj.
I to je jedna od primetbi od onih 40 ili 44
koliko ste. Zato što jednostavno ovaj, mislim, samim tim su ti tih otprilike koliko ih ima, 150 valjda hiljada, možda čak i više nezaposlenih preko tih koliko 50.
Koji nisu nigde ostvarili to pravo.
Ostvarili to pravo. Samim tim su i oni negde stavljeni u neki nepovoljan položaj.
E sad, gospodine Rajkoviću, ako se ne varam, negde 13. aprila, vi ste upravo imali jedan skup, a Slađanka je to ispomenula, Srbija 10 godina bez socijalnog dijaloga. To mislim da ništa nije novo. Možda ono što je novo, to je da imate svog predstavnika u republičkom parlamentu i da su negde vaše ideje možda i liberalnije, shodno tome da ste u okviru LDP-a kada je reč o zakonu o radu. I da niste od onih sindikata koji kažu ne, ni jedan radnik ne sme da izgubi posao. Moraju da se izjednače i zaposleni i nezaposleni, jer će to negde otvoriti mogućnost za nova radna mesta. Je li to to?
Pa, hajde da kažem u principu. Znači, ako je... Šta je suština? Znači, opet se bavimo apsurdima. Ako je problem osnovni srpske ekonomije i uspešnosti poslodavaca, hajde da kažem biznisa, isplata otpremnina i rad na određeno vreme, mi smo izuzetno srećna zemlja. Samo neko treba o tome da nas obavesti još. Nije, naš problem je suštinski, sistemski. Ja 10 godina sedim i nikad nisam čuo da neko kaže da ajde da radimo posao. Naš problem su šeme i kombinacije. Nedostatak menadžera i tako dalje i tako dalje. Znači, ne rešavaju se problemi ekonomije time što ćemo da uskrati. Mi podržavamo, odmah da kažem, da su otpremnine isplate jednom i da se isplaćuju samo za onaj period što si radio kod određenog poslodavca. I to je nešto što je normalno, što je potpuno... Ma, mislim to, ali to je trivialno. To je trivialnost. U poređenju sa problemima sa kojima se mi susrećemo.
Ali i tu trivialnost imamo. Okay. Zato...
Podržavamo neke ide izmena zakona. Mi smo mislili, pa 20% poslodavaca samo isplaćuje plate. I pričamo o zaradi kao trošak rada. Pa oni nemaju, niti plaćaju poreze, niti plaćaju doprinose, niti plaćaju zarade i opet su neuspešni. Pa dajte da vidimo onda šta je to suština, da se okrenemo suštini, a ne da se bavimo sporednim stvarima. Naša ideja je nešto sasvim drugo. Mi smatramo da je ovaj zakon o radu jedna najobičnija deklaracija. Da on nema karakter zakona ili ima vrlo malo. Znači, vi utvrđujete prava i nemate mehanizam da prava ostvarite. Naprimjer, najdrastičniji primjer. Suština je, da se ne lažemo, to su zarade. Znači, poslodavci, 80% poslodavaca ne isplaćuje zarade ili isplaćuje sa ogromnim zakašnjenjem. Sankcije je nula. Ali ako ne obračuna zaradu i ne da obračun zarade svom zaposlenom, on će biti kažnjen sa 10 miliona. I tako dalje, i tako dalje. Znači, mi smatramo da ovaj zakon mora da se promeni, da se napravi na potpuno novim principima. Ti principi moraju da budu, čak razmišljamo o tome da njegovo treba da bude zakon o zaštiti radnika. Jer ovim zakonom su zaštićeni poslodavci i to nije, to je objektivno gledano. Znači, sve ide u korist poslodavaca, a zaposleni je sveden na nivo objekta, sa kojim može praktično se radi šta hoće.
Problem otpuštanja,
samo izvinite ovo. Znači, imamo najbolju teoriju, odbara najbanalnija činjenica. Znači, ako ste vi otpustili 500.000 ljudi i pričamo da je nemoguće otpustiti radnika, pa to se malo kosi sa nekim elementarnim stvarima.
Dobro, ali treba otvarati nova radna mesta, nova pa obezbediti mesta, tim ljudima okay, mesta.
Nova radna mesta se ne otvaraju zakonom o radu. Nova radna mesta se otvaraju investicijama, investicionim ciklusima, ozbiljnom ekonomijom. Osnovni instrument ekonomske politike su fiskaliteti. Izvolite, uredite sistem poreza. Pa time napravite stimulanse, a ne da plaćate razno razne, ajde da kažem, špekulante da im date po 10.000 evra da zaposle, i to selektivno strancima. Ne dajemo našim ljudima, i to su poslodavci potpuno pravo. Prema tome, samo jedan podatak. U Kraljevini Srbiji, znači 1911. godine donet je zakon o zaštiti radnika. Pre više od jednog veka. U Kraljevini Jugoslaviji Imali ste specijalizovane sudove, evo koleginica,
mi smo to tražili, to zna.
Sudove koji su, pazite, sam naziv kaže časnih ili dobrih ljudi koji su se bavili isključivo radnim pravom, radni spor i tako dalje i tako dalje. Prema tome, zakon mora da se donese nov koji će biti postavljen na suštini onoga što jeste.
U skladu sa MMF-om, pošto sam spominjala da ste i sa njima imali saradnju.
Samo ovo je, mi se bavimo nekim drugim stvarima. Mi pričamo kroz zakon o radu kao delo ekonomije. Ne. Zakon o radu uređuje odnose između poslodavca i zaposlenog. I to je njegov fundament. Sve ostalo je pipola. Pitanje MMF-a, to je, da vam kažem, najlakše je zakloniti se između međunarodnih organizacija. Znači, da ne bi odijum bio na meni, ja ću kažem, to mora MMF.
Da, on straže stranci, tačka.
Znači, oni su dobili jedan bedekjer sa nekim stvarima koje bi eventualno trebale da se izmene i njihova je jedna od ampasan priča oko zakona o radu kad je bilo i da se ukinu ovaj deo načina otpremnine i fleksibilan radni odnos. Fleksibilan radni odnos, znači, najidealnije bi bilo da vi pogodite posao, zaposlite ljude, kad urade taj posao, oni otpustite sve. Ali to nema ni u Americi. Nema ni u najliberalnim ekonomijama. Znači, naš poslodavac za radnike od 50 godina, ja da sam poslodavac, ja bi sve zaposlio ljude od 50 godina. Pa to su ljudi sa iskustvom, sa radnim navikama, znaju kako se radi posao i može da radi još 15 godina. Zar tebe neko mene da tera to kao socijalno mreže? Ne. Znači, postoji tržište, radi, izvolite, izaberite koga hoćete. Ali iza toga stoji jedna vrsta odgovornosti. Znači, vi ste zaposlili, vaša obaveza da mu isplatite plate, da omogućite da on plati. Ne plaćaju, stalno slušamo priče, poslodavci plaćaju doprinose. Ma ne plaćaju poslodavci. Plaćam ja doprinos. A on mi samo za moj račun ide, umjesto da idem ja da uplaćujem u banku, poslodavac elektronski uplaćuje.
I sad pred sam kraj, prozivali smo dakle političara ili koju god vlasti, jer očigledno već godinama ne uspeva da napravi taj socijalno-ekonomski tim koji će zaista funkcionisati. Ali se meni postavlja pitanje i odgovornosti sindikata. Naravno, ukoliko je manje otpuštanja, sad govorim samo o sindikatima, ima veći broj članova, onda ima veću članarinu, pa i sindikat bolje stoji. Da li sam prvo to u pravu ili...
Ali jeste delimično, ali verujte da i broj članova se menja, ne samo zbog pritom
ali pada popularnost dakle sindikata. To ću pitati za kraj poslodavce. Pada popularnost sindikata. Da li negde osjećate odgovornost? Ljudi su odsecali prste, izlazili napolje. Sada se razgovaraju o tome da li mogu da izađu na ulicu i stvarno štrajkuju ili sede u četiri zida, gledaju kroz prozor i nešto se bune.
Mislim da pada i poverenje u sindikate i da zbog toga sindikati možda imaju i ovaj manji broj članova, ali mislim da tome pogoduje i slaba informisanost i slaba komunikacija možda i između sindikata i između radnika i uopšte ova kriza u zemlji gde imamo situaciju, opet kažem, čuvajte radno mesto, čuvate posao, nema veze što ne primate platu, mislim.
A da li je to savjet koji biste nekome dali ili bi rekli spakuj se, idi odavde, traži nešto bolje?
Ne, evo ja odmah da vam kažem, ja mesecima unazad nagovaram upravo ljude na određeno vreme koji rade 10 godina, znači obim posla nije uvećan privremeno, nego trajno, rekla bih, ako neko treba 10 godina i radi na određeno vreme, to su posebno zapisničari koji rade sa sudijama, dakle potpisuju zapisnike kao i legalci na suđenjima. Znači, unazad nekoliko meseci ja vodim...
Sudija koji tu sedi zna da je ovaj faktički ilegalac.
Kako ne, ne znaju advokati, inače to bi palo. Advokati ne znaju, sudije naravno znaju, oni jure zapisničara da završe posao, jure normu zbog svojih izveštaja. Znači, oni odlično znaju ko je na određeno vreme.
Ulepšali ste nam sliku o pravosuđu i onako lepo.
Pa mislim da vam kažem nešto, protiv pravosuđa se vodi jedna negativna kampanja, rekla bih, međutim mislim da vlada jedno neznanje o situaciji kakva je u pravosuđu. Ja vam kažem, znači u nekoliko meseci unazad Mi upravo smo razgovarali sa tim zaposlenima na određeno vreme. Oni kad bi stali, prvi sud bi stao. Znači, prvi sud bi bio blokiran tog dana, ne bi bilo suđenja, ali se oni ne usuđuju jer mnogi u njihovim porodicama ne rade. Hoću da vam kažem, su ljudi zaista ucenjeni u ovakvoj državi kada nema posla, pa i nema veze, drži, čuva radno mesto iako nema platu.
E, onda bi verovatno i sindikati morali da budu glasni poslodavci. Šta je sa sindikatima kod vas?
Pa ne znam, ja koliko znam to što je gospođa rekla, mislim u retku kojoj firmi postoji privatni sindikat.
Mislim, to znamo, ali pitanje je zašto.
Pa postoji strah, evo ja ću da kažem, u nekim razgovorima kao poslodavac im ne da, ja pitam da li ste pokušali, nismo, otprilike čitaju misli poslodavcu, mislim, neki nisu ni pokušali da formiraju sindikat.
Pa da li poslodavci zaista ne daju?
Da kukaju nego da preduzmu.
Da, a ne ima i to.
Pa koliko je meni poznato, znači nisam nemam informaciju da je bilo gde zabranjeno sindikalno organizovanje, sad iz kog razloga to ljudi ne rade, to stvarno ne bih znala da kažem.
Niko ne može ni da zabrani sindikalno.
Pa ne, mislim, tog tipa, ako se tamo, što je gospodin rekao, neki su pokušali pa su dobili otkaz, mislim,
meni to nije. Formalno niko neće, ili to je krivično, ozbiljno krivično delo, yes. Zato se ide u zatvor do 10 godina.
Da.
Međutim, imate neformalne, milion neformalnih načina da ljude, tako. Znači onda treba da se pojavi zaista vrlo veliki problem i obično dođu da se organizuju onda kad vide da je došlo do kraja. E onda se organizuju i onda se nešto uradi. Inače, problemi su strašni, to je svakodnevno. Da, zaista je...
U jednom minutu. Vi ste se organizovali, pa ste ušli u skupštinu. Da. Koja korist od toga za vaše članove? Su morali sindikati da sada postanu i političari?
Ne radi se o politici. To vam kažem. Kod nas je upravo koleginica pomenula ovaj drugi socijalni dijalog. Znači, šta je socijalni dijalog? On ispravlja demografski gap. Za svi oni ljudi koji ne prepoznaju svoje interese kroz političke partije, oni kroz druge institucionalne oblike, između ostalog kroz udruženja potrošača, sindikate, poslodavci i tako dalje, studenti, zemljoradnici, kroz socijalni dijalog, putem preporuka, imaju mogućnost institucionalnu da ostvare svoje ideje, politike i tako dalje. Znači, mi smo jednostavno bili prinuđeni da imamo direktno, da nema, što kaže kralj, da nema između naroda i između radnika i države, nema posrednika. Mi smo taj posrednik i kao ilustracije je da smo do sada više od 100 amandmana uložili, da su dosta je stvari prihvaćeno i ono što je posebno bitno, to je koristimo institut javnog saslušanja. Znači, tu smo rešavali probleme Železare Smederevo, rešavamo svaki problem koji nastane kroz instituciju javnog saslušanja, rešavamo, i druga stvar je kroz pitanja vladi, sad je to dobilo jedan sasvim drugi aspekt i, znači, povećava se odgovornost, a imamo i zakonske inicijative i vrlo je, bez obzira, znači, svi mogu da se bave politikom, sem sindikat, zašto da ne. Znači, vrlo je pozitivno iskustvo i mislimo da smo uradili pravi potez i da imamo način da direktno svoje interese, ako ništa drugo, da promovišemo i da skrenemo pažnju na njih.
I mislim da je potpuno sada jasno zašto nemamo još uvek izmene zakona o radu. Otvoreno je pitanje kada ćemo ih imati. Vi ste lepo komunicirali, poslodavci, sindikati ovde u studiju. Ko je nedostajao? Gospodin Krkobabić?
Pa nije gospodin Krkobabić, znači imaju ljudi koji se tim stručno bave. Ovo nije političko pitanje, ovo je pre svega stručno pitanje.
Ne, da bi bilo tog socijalnog dijaloga.
Da bi bilo socijalnog dijaloga, mora mnogo toga da se promeni. Mora da se promeni svest ovde, da je socijalni dijalog nešto što je korisno, što koristi pre svega vladi
partneri, mislim,
i da je da se da
sa uvažavanjem i dobrovolja
sindikati, poslodavci, ne samo kod nas postoji onaj ortodoksni sistem ILO-a tripartitnog dijaloga, ne, mi se zalažemo za civilni dijalog onako kako se to radi u Evropskoj uniji, da svi, znači, ko predstavlja zemljoradnike, niko, ko predstavlja studente, niko, ko predstavlja penzionere, sem pa oni imaju svoju partiju. I plus radnici i plus pod. Znači, jedan najširi društveni dijalog, ja moram samo da kažem, ova zemlja luta. Albanci su 2000. godine imali dokument koji se zove milenijumski plan. Znači, 2000. godine su planirali šta će da rade sledeće milenijum. Mi danas poforciramo poljoprivredu, popodne je to automobilska industrija, sutradan ujutru vam je to energetika, znači mačujemo se za sve pare.
Znači, 11. je planiraju sve godinama unazad,
znači, kod nas sve kolega, za juče.
Austrija, ne znam, ima plan, strategiju za brigu o starima do 2050. neke, od pre nekoliko godina. Ja se bukvalno zagrcnula i sam što nisam zaplakala, pa su me pitali mi loše. Da, loše mi u Srbiji ne možda planiramo ni danu napred, a ne narednih 50 godina.
Ja ono što sigurno znam da mogu da planiram, to je da ću i u nekom dužem vremenskom periodu, možda u istom, možda u različitom sastavu, govoriti, nažalost, o istoj temi u zemlji Srbiji sa rekordnom nezaposlenošću u kojoj nemamo adekvatan zakon o radu. Vama hvala što ste odvojili svoje vreme. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda za minut i po najnovije vesti iz zemlje i sveta. U 12.15 vodostajanje, a onda do 13 časova pratimo najvažnije događaje u tom trenutku, kada će sa vama biti moja koleginica Elizabeta Arsenović. Prijetno.